Danışmışlar verilişi qarşıdakı yarım saatin növbəti qonağı ilə efirdədir. Bu dəfəki qonağımız da cəmiyyətin, ən azı siyasi mühitin kifayət qədər tanıdığı adamdır. Bu yaxınlara qədər ölkənin aparıcı müxalifət partiyalarından birində sədr muavini postunu tutsa da, cəmiyyət onu daha çox mətbuat nümayəndəsi, biraz da dəqiq desək baş redaktor kimi tanıyır. Hazırda öz partiyasının sıravi üzvü olduğunu deyir. Bir neçə dəfə müxtəlif məsələlərdə təqsirli bilinərək həbs edilib. Əlbəttə ki, mənim bu dediklərim əksəriyyət üçün məlum olan faktlardır. Bəs başqa nələr var? Bu və digər məsələlərlə bağlı onun özündən eşidəcəyik. Beləliklə, həm söhbətimiz Yeni Müsabat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Rauf bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bilmisiniz.
Çox sağ olun. Sağ olun.
İşlər necə gedir? Yeni Müsabat qəzetində sözsüz ki.
Qazetin işi hal-hazırda çoxdur. Qiymətin indirilməsi kampaniyasına başlamışıq. Təxminən 20 gündür. Və tiraj sürətlə artır. Pazara qayıdış var Yeni Müsavatda. Liderliyi hal-hazırda biz edirik tiraj baxımından. Ona görə də məsuliyyət böyüyük. Məsuliyyət böyüyəndə iş çox olur, bilirsiniz. Bu baxımdan kifayət qədər işimiz var.
Bax, bu tiraj baxımından liderlik eləyən qazetin əməkdaşları əmək haqqı almaq baxımından da liderlik eləyə bilirlərmi? Yəni, digər qəzetlərin, mətbuat orqanlarının, jurnalistlərinə müqayisədə?
Güman eləmirəm. Yəni, biz biraz təvazökar əmək haqqı alırıq.
Nədir səbəb?
Yəni, bazarla dolanırıq da, nə satırıq, ona uyğun da maaş veririk. Arxada elə bir ciddi dəstəyimiz...
Rahab bəb, hakimiyyətə gəlmək istəyən, deyək ki, qəzet redaktorunun, əgər belə demək mümkünsə, siz həm də Müsavat Partiyasında müavinsiniz. Yəni, ümumi götürürəm, konkret bunu sizin iddianız kimi qoymuram. Yəni, söhbət təkcə sizdən yetmir, ha? Mən ümumi deyirəm. Hansısa bir qəzetin, hakimiyyətə gəlmək istəyən qəzetin deyək, belə ümumi redaktorunun. Nə dərəcədə obyektiv olması mümkündür, ümumiyyətlə mümkündür mü?
Deyim sizə, birincisi, mən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, Müsavat Partiyasının sıravi üzvüyəm. Sonuncu qurultaydan məclisdən sonra mən bütün postlardan imtina eləmişəm, siyasi postlardan və ona görə də bu düzəlişi eləyirəm.
Amma ona qədər siz mavin idiniz və həm də redaktor idiniz, sən bir vaxt.
Amma hakimiyyətə gəlmək istəyən qazet redaktoru ifadəsi heç düzgün deyil. Nə qədər istəsəz də ki, bu yənisi ilə olursa da düzgün deyil. Mən hakimiyyətin dəyişməsini istəyən vətəndaş və qəzet redaktoruyam. Bu istəyin yaratdığı ampulada obyektiv olmağa çalışıram və bu hakimiyyətə münasibətdə əlbəttə ki, qərəzliyəm, onu açıq ifadə edirəm hər gün. O baxımdan ki, mən bu hakimiyyəti zərərli hakimiyyəti hesab edirəm və onun getməsi üçün mümkün olan hər bir şeyi təbii demokratik, sivil, konstitusion yolla etməyə hazıram. Bu baxımdan kimlər məni suçlamaq həvəsindədirsə, ancaq hakimiyyətə münasibətdə, ayrı-ayrı korrupsiyaçı məmurlara münasibətdə suçlaya bilərlər və mən də bunu özümə kompliment hesab edə bilərəm. Ancaq vətəndaşa, Azərbaycana, fakta, xəbərə, peşəkarlara münasibətdə mən özümü obyektiv hesab edirəm. Elə bilməsəm, o qiyməti dərhal oxucu verir və mən 8-9 ildir ki, ölkədə və bəzi hallarda, bəzi illərdə Cənubi Qafqazda tirajına görə, satışına görə, böyüklüyünə görə bir nömrəli olan qazetin baş redaktoruyam. Bunu eləyə bilməzdim əgər bu obyektivlik olmasaydı.
Sözsüz ki, mənim bu sualı verməyimdə məqsədin sizi suçlamaq yox, sadəcə peşəkar jurnalistin bu məsələyə münasibətini öyrənmək idi. Amma o bu deputat seçkiləri vaxtı da sizin də çıxışlarınızda siz bu hakimiyyətin dəyişilməsi məsələlərinə, seçkilərin demokratik olması və sonra hakimiyyətə gəlinərsə nələr eləməsi bu məsələlərə toxunurdunuz.
Mən vətəndaş kimi bu məsələlərə toxunmuşam, siyasətçi kimi toxunmuşam və istənilən qazet redaktoru postu əslində siyasi postu, dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq, qazetin başında diyanan və ictimai rəyə təsir edən insan, o sükan kiminki əlindədir, o artıq siyasətçidir və siyasi postla təsdif olunur, o xarakteriz olunur həm də. Mən də bu həm qazet redaktoru, həm də siyasətlə məşğul olan iki qaz siyasətçi kimi məsələlərə, çatışmazlığa, Azərbaycanın gələcəyinə, siyasətin gələcəyinə, insanların arzularına dair fikirlərini ifadə etmişəm, indi də ifadə etməkdəyəm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rauf bəy, neçə dəfə həbs olunmuşsunuz indiyə qədər?
Xırda həbslər götürəndə bir neçə dəfə, amma ciddi ittihamlarla bütün Azərbaycan hakimiyyətinin qarışdığı və şov düzəltdiyi həbslər götürəndə cəmisi iki dəfə.
Birində silah tutmuşdular sizdə,
birində təyyarə qaçırtmağa görə, bir daha doğrusu TU-154 təyyarəsinin qaçırılmasına dəstək verdiyimə və ideya verdiyimə görə dövlət çevrişindən cəhət hakimiyyəti zorakılıqı devirməyə çağırışlar. Təxminən 5 iddiam var idi və ən axırıncısı silah idi.
Sonra ortada qalan da məndə silah oldu, ona görə
axıra qalan da silah oldu, sonra da məlum oldu, belə ifadə etdilər ki, silahın mənbəyi tapılmadığı üçün biz bunu bu işi xətm edirik. Mən də o zaman mənbəyə göstərmişdim ki, özləri çıxartdı, dedi ki, bu sənindir, bunu sənə tikəcəyik, bu başqa yolu yoxdur. Qaldı özlərində silah, yəni silah məndə o qalmadı, ortada qaldı amma özlərində qaldı.
Yəni silahı özləri sizə vermişdi, sizin deməyinizdən belə çıxır ki,
özləri işə tikmişdilər.
Bu həbsdə olan vaxt mənim yadımdadır, siz yenə yazmaq davam elətdirirdiniz, mən bilən sonra kitab da oldu. Nə idi bax buna səbəb? Məsələn, həbsdə olanda doğrudan mı yazmaq bekarsılıqdan irəli gəlir, yoxsa...
Yəni siz bayaq dediniz ki, mən ayrı eləmək istəyirəm ki, peşəkarlığın və siyasətin sərhədləri harada bitir, harada başlayır. O peşəkarlığın sərhədləri hər yerdə var. Ekstremal vəziyyətdə mən özümü yoxladım, mən bayır türməsindən reportaj yazırdım. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən məşhur tanınmış adamları həm vaxt həbsxanada yatırdılar və o bir böyük tarix idi. Azərbaycanın keçmiş başnaziri, deputat, keçmiş dövlət müşaviri, Müsavat Partiyasının başqanlarından dördü, ADP-nin sədr əvəzi yaxud da sədrin baş katibi, bir yüzlərlə tanınan hərəkatçı, fəal və s. Elə gözəl məkan idi ki, orada jurnalist kimi işləməmək günah olardı. Mən orada sırf jurnalist kimi işlədim. İki dəfə həbs olmuşam, hər ikisində elə həbsdən kitabla çıxmışam. Düzdür, bu dəfə çox oldu və çox yazdım. Bir neçə cildi yazdıqlarım. Təəssüf ki, yalnız bir cildini çap edə bilmişəm. Və mən sizə bir şey deyim. Həyatımda bir peşəkar qazetçi, jurnalist kimi ən çox bayılda işlədiyim dövrlərdə ləzzət almışam.
Nə idi bax o zaman?
Yəni, siz təsəvvür edin, elə bir qapalı məkana ömründə işıq düşməyən, yaxud işığı az düşən, mətbuat işığı demək istəyirəm, az düşən bir məkana mən işıq tuta bilirdim. Oradaydım, oradan reportaj, düşüncə, oradan zamanın keçməsindən tutmuş, adını çəkmədiyim, ümumi göstərdiyim məşhur insanların şahmat oynamağına, kaprizlərinə qədər hər şeyi müşahidə edib yazmaq böyük ləzzət idi və o yazıları çıxartmaq texnologiyası özü ki, sən bayıldan bayıra necə yazı çıxarırsan, necə reportaj çıxarırsan, bəzən gündə iki dəfə o ləzzətli idi. Bir də mən olmayan bir şey edə bildim, içəriyə fotoaparat sala bilmişdim, yaxşı şəkillər çəkmişəm oradan. Məsələn, başımızda papaq, məhbus geyimində, qiyafəsində, məhbus çarpaqlarında, dar kameralarda şəkillərimiz var. Bu, tarix üçün çox qiymətli bir hədiyyədir mənim tərəfimdən. Hesab edin ki, Azərbaycan tarixində bir 50 il, 60 il, 100 il bundan qabaq az cana əhəmiyyət olan insanların indi haradansa
hansısa
bir məkandan fotoları var tarix, Azərbaycan tarixi üçün. Mən həm də sevinirəm ki, bax o tarixə bir iki dənə belə yazı bir iki dənə foto verə bildim. Bu doğrudan da qəzetçi üçün, yəni bu ekstremal vəziyyətdə yazmaq həvəsi olan qəzetçi üçün bir nümunədir və mən hesab edirəm ki, nə vaxtsa qocalma imkanım olsa bu məsələlərlə bağlı bir dərsliklə yazım ki, necə bu vəziyyətlərdə işləmək olar, necə qələm və kağız olmadan necə yazı yazıb çölə çıxartmaq olar və necə operativ olaraq reportajı həmin an qəzetə yetirmək olar.
Yaxşı, bax bu işin, deyək ki, o peşəkarlıq tərəfi, siyasi tərəfi. Amma insan qapalı mühitdədir. Amma bunun özü nə dərəcədə? Bəlkə maraqlı idi, bəlkə çətin idi, bəlkə qorxulu idi.
Çətindir. Türmə amili insan həyatı üçün xüsusi dönüş nöqtələrindən biridir. Sən ya müstəntiqə dönür, sınırsan və şəxsiyyətin tamamilə itirilsən, hansı ki çöldə özün haqqında belə fikirdə olmursan, ya da sən Allaha dönürsən, ibadət edirsən, güclü olursan və daha da güclənib çıxırsan oradan və onda da yenə özünü tanımırsan. Yəni, ora elə məkandır ki, 3-4 gündən sonra sən özünü kəşf etməyə başlayırsan ki, hansı ki, indiyə kimi belə imkanların olmayıb ki, sən özünə baxasan, ki, sən kimsən, haraya qədərsən, nəyin var sənin. Bax, ora o suallara cavab tapmaq üçün ideal bir yerdir.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rauf bəy, ibadətlə məşğul olursunuz gərək ki, hə?
Mən elə birinci həbsimdə fürsət buldum, elə 2000-ci ildə o avqust ayında təyyarənə bağlı tutulanda elə ibadətə gəldim və sonra da oradan çıxandan bir neçə sonra həcc ziyarətinə getdim. Deyim sizə ki, bütün məqamlarda kömək edir iman, imanlılıq, xüsusilə də çətin və türmə anlarında. Heç bir problem olmadan, heç bir xüsusi çətinlik olmadan ötürə bilirsən istənilən ağırlığı, çiğnimə düşmüş məsuliyyəti, yükü, çətinliyi, qərəzi. Dünya üstünə gəlsə belə yalnız Allaha təvəkkül eləmək sənə yetir və sən görürsən ki, sən hamıdan güclü ola bilirsən.
Bu, bayaq da xatırlatdınız Müsavat Partiyasının son qurultayında o sizin o postlardan necə deyək, çəkilməyiniz mi, sizin kənarlaşdırılmağınız mı və yaxud imtina eləməyiniz, bütün hallarda həmin postlarda artıq siz yoxsunuz. Nə baş verdi belə?
Bizim, mən uzun müddət Müsavat Partiyasının sabiq üzvü olmuşam. Yalnız 2001-ci ildə səbəyin təkidi dəvəti ilə mən başqan mavini olmağa razılaşdım. O da ancaq 2003 şansına görə ki, mənim cəmiyyətdə, mətbuat aləmində müəyyən qəzet oxucular arasında az çox hörmətim var, yazılarımı oxuyurlar. Və bu imkanlar, bu nüfus, bu söz demək və söz eşitdirmək imkanları hər halda hesabaya lazım ola bilər. Mən axı dedim sizə bayaq ki, mən bu hakimiyyətin dəyişilməsini, demokratların gəlməsini istəyən adamlardan, redaktorlardan, vətəndaşlardan biriyəm. İndi isə mən qərara gəldim ki, 2003 mərhələsi ciddi bir mərhələ arxada qaldı. 2005 mərhələsi arxada qaldı və qarşıdan 2008 mərhələsi gəlir. Ən azı bir illik, il yarımlıq siyasi fasilə götürmək və qazetlə, media proyektlərindən məşğul olmaq qərarına gəldim. Çünki siyasətdə zamanımın daha çox xərclənməsi qazetə zamanımın daha az sərf olunmasına gətirib çıxarır və onu da görürdüm ki, qazet gün-gündən geri gedir. Bütün gücümü, diqqətimi indi qazetə qoymuşam və deyim ki, sizə bir neçə ay ərzində inqilabi dərəcədə dəyişiklik var qazetdə. İzləyənlər də bunu bilir, elə söhbət qiymət reformasına ki, həyata keçirmişik. Hal-hazırda hakimiyyət bütün qiymətləri qaldırır, yeni müsavat qiymətləri azaldır və bu kampaniyanın özü də bir maraqlı kampaniyadır və nəticələri mən görürəm. Buna görə də hesab edirəm ki, qurultaydan keçən, yaxud sonuncu məclisdən keçən qısa müddət ərzində verdiyim qərarlar doğrudur. Buna baxmayaraq, bayaq dedim mən sizə, istənilən qazet redaktorunun, istə bu indiki anda, hətta ən kiçik qazet redaktorunun ictimai rəyə, siyasi proseslərə indiki an üçün təsiri ən böyük partiya liderininkindən çoxdur. O baxımdan problem heç zaman olmayıb məndə.
Belə baxımdan da bayaqcı mənim sualım müəyyən qədər özüm doğruldu ki, redaktor hakimiyyətə də gəlmək istəyə bilər, əgər təsir imkanları gəlirsə.
Qazet redaktor kimi yox, vətəndaş prezidentliyə iddialı edən şəxs kimi gələ bilər. Amma hələ ki, mən o iddianı irəli sürməmişəm.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Can Güdənlə gəlirsiniz gərək ki.
Bəli.
Bu Elmar Hüseynovla bağlı bir toplantı var idi. Orada siz dediniz ki, ən azı Can Güdən şahid kimi lazımdır.
Mən o zonda olarkən, yəni bayıldan sonra 13 saylı zona getdim. Orada cinayətkar aləmin bir sıra qurallarını, qaydalarını öyrəndim. O cümlədən də sahə üzrə mütəxəssislər var orada. Ev oğruları, adam oğruları, killerlər. Onların prinsiplərini mən öyrəndim. Və belə məlum oldu ki, killer iki adama güllə atmaz. Kim sifariş verilibsə, ona güllə atır. İkinci adam varsa gözləyir. aylarla bəzən gözləyir, günlərlə gözləyir, saatlarla gözləyir. Çox nadir hallarda ikinci, üçüncü adam vurur, bu o deməkdir ki, artıq bu killer deyil, bunu işləyən başqa qüvvədir, yəni hökumətdir, ayrı. Yəni, mən bir daha əmin oldum ki, 98-ci ildən ki, mən redaksiya basqından sonra mənim otağıma konkret bir şəxsin girib basqın eləməyindən bir yazıya görə sonra mühafizəçi mən gəzirəm, dostlarım daha doğrusu yanımda olur. Düşündüm ki, düzgün qərar vermişəm və neçə dəfə bəlkə də öz həyatımı belə deyək, bu qərarla qurtarmışam. İndi Hacı Məmmədovun məhkəməsini izləyir ictimaiyyət. Fikir verirsinizsə, orada bəzən ifadələr olur ki, filan kəsi götürmək istəyirdik, yanında adam var idi, götürmədik. Filan kəsi götürmək istəyirdik, filan zavod direktor, mühafizəçisi var, bir ay izlədik, götürə bilmədik. Yanında adam olmaq elə bu deməkdir. Rəhmətli Elmar mənə bir dəfə pres klubda dedi ki, biraz zarafatla ki, bu nədir, yanında iki adamla gəzirsən, sən necə azad olursan, sən necə hərəkət edə bilirsən. Orada zarafatla dedim ki, onsuz da məni vuracaqlar, istəyirəm şahid olsun yanımda. Elmarın həmin vaxt yanında mühafizəçi yox idi, tək şoförlər onunla pləkənlə qalxsaydı o hadisə olmayacaqdı. Biz Azərbaycanda bir saylı risk daşıyan peşənin sahibləriyik. Xüsusilə müxalifət qazetlərinin redaktorları, başımıza gələnləri görürsünüz. Bahəddinin, Fikrətin, Elmarın başına gələn əslində bizim də başımıza gələ bilər və hesab edin ki, belə bizim başımıza gəlib. Canımızın qayğısına qalmaq, əgər hökumətin boynuna düşmürsə və əksinə yaparsa, biz gərək özümüz bu qayğıya qalaq.
Amma bir məsələ də var, ümumiyyətlə həmişə killer məktəbi daha çox inkişaf edir, nəinki cangüdənlik məktəbi. Cangüdənlik məktəbindən ötəri xüsusi şərait olmalıdır. Yəni adamlar bu istiqamətdə formalaşmalıdır, amma killerlər istənilən halda, yəni cinayətkarlar, qatillər formalaşa bilirlər. Bax, indi çox adam, o gün parlamentdə də belə bir fikir olur ki, əgər bunu rəsmiləşdirsək, yəni bu cangüdən məsələsi məbələ silah verilsə, çayxana müdürünə tutmuş hamı cangüdən gəzdirəcək. Amma cangüdən gəzdirən, indi söhbət o bir cangüdəndən getmir ki, kiminsə yanında bir neçə cangüdən gəzdirənlər, özləri də bəlkə də bilmirlər ki, yəni həvəsə düşüb gəzdirənlərdən gedir söhbət ki, cangüdən həm də potensial qatildir. Çünki onun məktəbi yoxdur və ola bilər ki, cangüdənin özünə sifariş verilsin. Siz ona necə baxırsınız?
Bu kinolarda belə şeylər olur, amma mənim yanımda olan uşaqlar əksəriyyəti belə deyək, mənim döyüş yoldaşlarım olub, səngər yoldaşlarım olub. Bir uzun müddət yanımda olan uşaqlar Azərbaycan Milli Ordusunun zabitləri olub. Erməni ilə vuruşublar, döyüş görüblər, qanqada görüblər, peşəkar cangüdən deyirlər. Amma mən özüm bu sənətin nəzəriyyəsini oxudum və bir ki, Türkiyədə olarkən mənim o sahəyə aid peşəkar dostlarım var. Türkiyə ordusunda olmuş və Avropa standartları səviyyəsində bu işləri, yalnız bu iş yox, bu işləri bilən dostlarım var ki, onlar Azərbaycanda döyüşüblər, 50-yə yaxın o zabit vaxtı ilə, 92-93-cü illərdə. Bunlarla maraqlanmışam, doğrudan çox ciddi bir sahə və sənətdir. Amma yenə də dedim, mən onu belə filmlərdəki kimi mövzuləvi şəkildə məni, yəni obyekti qoruyacaq figur kimi saxlamıram, yaxud yanımda deyirlər. Belə yanımda olmaları lazımdır və mən sizə deyim ki, şəhərdə əksər vaxtlar mənim can güdənim olmur. O yerlərə ki, gedəndə məni görə bilərlər, izləyə bilərlər və məni tanıyan adamlar görə bilərlər. O xüsus olaraq can güdənən gedirəm ki, görsünlər ki, mənim yanımda adam var, gələndə, çıxanda, gedəndə və s.
Hər halda mən arzu edirəm ki, can güdənin sizi qorunmaq məsələsində heç vaxt aktiv fəaliyyətinə ehtiyac olmasın. Rahat bəy, səhv eləmirəmsə Toğuz dağındansınız.
Yəni.
Dansı özü kəndi.
Yuxarı Özsüzlü adlanan bir kənd var, Ermənistandan sərhəddədir. Gözəl bir kənddir oradan.
Neçə il o kənddə olmuşsunuz?
17 yaşıma kimi kənddə olmuşum.
Nə var idi o kənddə maraqlı?
O kənddə hər şey maraqlı idi.
Məsələn?
Uşaqlığım var idi, xatirələrim var indi. Qayalar, dağlar, bulaqlar var. Çaylar var ki, suyunda çimmişəm, bulaqlar var, suyunu içmişəm. Bağlar var, meyvəsini dərmişəm, yemişəm və s. Yəni, insanın doğum prosesi yalnız fizioloji, bioloji proses deyil, bir astral prosesdir. O yerdə Allah səni dünyaya gəlməyə məsləhət görübsə və sən dünyaya gözünü orada açıb, ilk nəfəsini orada almasansa, artıq xüsusi bir məkandır insan üçün. o yani suala gəlməyən, detallaşdırılması mümkün olmayan və nə qədər detallaşdırılsa belə yenə də yerdə cavabı qalan bir xüsus anlamdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Bu uşaq vaxtı hərənin bir şeydən xoşu gəlir və yaxud da ki, xoşu gəlmir. Nə, hansı oyunlar oynayırdınız, xoşunuz gəlir?
Daha çox dalğa-dalğa oynayırdıq. Dağlara çıxıb, bizdə bir qatlama qaya, qapalı qaya, quş dağı deyilən yerlər var idi. Ayağımızın altında idi elə. Yüksək dağlıqlar idi, qayalıqlar. Orada yığışardıq, daha çox müharibə oynayardıq. Daha çox. Qəribə budur ki, müharibə oynadım. Qohum qardaş, dost tanışım, sinif yoldaşlar, məsələt sonra döyükçü oldu. Yəni biz sərhəd kənd olduğumuz üçün uşaqlar könüllü batalyon qurdular sonra, buluşdular.
Bu müharibə oynayanda mən də uşaq vaxtı oynamışam, elə biz zorat dava-dava deyirdik. İki hissiyə bölünür dəstə, yəni və vuruşurlar uşaq düşüncəsi ilə. Bax indi dövr dəyişib, siz siyasi qütbün deyək, iki qütbdən birinin tərəfindəsiniz. Bax həmin uşaqlarla ayrıldınız mı? Oynadığınız uşaqlardan əks tərəfdə olanlar var mı?
Əks tərəfdə olanlar yoxdur. Kətdə qalan hamısı demək olar ki, bir neçəsi orda möhüddən çıxıb. Sonra bu əsərətin Yeni Müsavat Partiyasının üzvləri oldular. Və bizim qurduğumuz batalyonların
könüllü... Müsavat Partiyasının
üzvləri? Yeni Müsavatın üzvləri oldular. Mən 89-cu ildə bu partiyanı qurmuşam. Yeni Müsavat qazeti ilə bir yerdə, sonra hesabə ilə birləşmişik biz. O vaxt elə ilk sinif yoldaşlarımdan ibarət, həmin dava-dava oynadığım çocuqlarından ibarət bir partiya qurduq. Ya daha doğrusu rayon şöbəsinin biri, Tovuzda qurduğum rayon şöbəsinin biri onların üzərində idi. Of tüfəngindən, mənim Gəncədə o vaxtı imkanlarım, siyasi imkanlarım geniş idi belə deyək. Mənim gətirdiyim silahla, avtomatla, başqa şeylərlə, gizli yolla gətirdiyim silahlarla silahlandırdıq. Orada müdafiə batalyonları qurduq. Yəni uşaqlar sonra məndən əks tərəfdə olmadılar, amma mənimlə olanlar çox oldu.
Siz Gəncədə oxumusunuz?
Gəncədə ilk ali təhsilimi Gəncədə almışam, bəli, 5 il.
Sonra?
Sonra Bakıya gəlmişəm, Bakıya gələndən 1-2 ay sonra hərəkətə qoşuldum. Bir neçə ay sonra yenə qayıtdım Gəncəyə, gizli fəaliyyət göstərdim, qəzet bıraxdım, redaksiya oradaydı Yeni Müsavat dövründə. Və oradan 13 rayon təşkilatı yaratdım, Yeni Müsavat Partiyasının 13 rayon təşkilatını qurdum demək olar ki. İlk yayım şöbələri, bir neçə qəzet, qeyri-formal təbii ki, partizan üsulu ilə çap edirdim. Çünki niyə Gəncədə yerləşirdim? Birincisi, Tovuz mətbəsində çox vaxt çap edirdik biz gizli şəkildə. Həmin ədəbiyyatı, dini ədəbiyyatı, o vaxtı bilirsiniz ki, ona ehtiyac var idi. Siyasi ədəbiyyatı, mənim öz məqalələrim olurdu, Şenol imzası ilə. Onu kitabçı şəkildə buraxırdım. Bir də Gürcüstanda. Tiflisdə mən əlaqə yaratmışdım, orada da çap edirdik qəzetlər, o baxımdan gəncə sərfəli idi. Bakıda o vaxt rejim güclüydü, xəfiyyələr güclüydü, oturub işləmək mümkün deyildi.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hobbit 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fək
3, kəsir 4
Ailənizdən danışın biraz, hansı ailədə dünyaya gəlmişsiniz?
Atam, anam müəllim olublar, mənim müəllimlərim olublar həm də. Həm evdə, həm məktəbdə.
Hansı dərsləri deyirdilər?
Atam mənə qrup dərsləri deyirdi, yəni o vaxt var idi, məktəbdə sonra
qadılmış
qruplar var idi. Hər ikisi ibtidai sinifdə mənə dərs deyiblər. Anam mənə rus dilindən dərs deyib. Çox ciddi və kənd mühitindən fərqli sistemdə böyüdüblər məni. O vaxt çox qəzəblənirdim ki, niyə mənə belə fərq qoyurlar, niyə mənim azadlığımı məhdudlaşdırırlar, niyə mən saatlarla oxumalıyam, məsələn, çıxıb gəzməməliyəm. Belə üsyanlarım olurdu, amma sonra onun nəticələrini gördüm və mən qurur duyuram ki, mənim ata-anam kənd mühitində bizə belə bir tərbiyə verə bilir. Məsələn, 4 uşaqlıq, 4-ümüz də musiqi təhsil almışıq. Və bütün ədəbiyyatı o zaman Avropa yazarlarından, Rus yazarlarından tutmuş, Azərbaycan dilinə tərcüm olmuş, nə varlısı hamısını bizə sistemlə tərtib edib oxudurdular. Və o kitablar bizə çox şeylər verdi. O sistem, o tərbiyə bizə çox şeylər verdi və bizi qabağa çıxmağımıza, önə çıxmağımıza, fərqli olmağımıza bütün imkanlar o yaratdı. Amma mənim taleyimdə yaradıcı insan kimi ən böyük rolu mənim nənəm oynayıb. Həyatımda çox böyük bir təsir bıraxmış Mileyli adlı bir nənəm olub, atamın anası. Çocukluğum, yəni 8-ci sinifə kimi yanımda olub, hər gün, hər an. Sinə dəftərdir, namaz qılardı, oruç tutardı, Quran oxuyardı. Çox güclü bir insan idi, şəxs kimidir.
Siz 8-də oxuyanda dünyasını dəyişdi?
Mən 8-ci sinifdə oxuyanda 86 yaşında dünyasını dəyişdi. 80-ci ildə idi, səhv eləmirəmsə, dünyasını dəyişdi və
nə oldu, o maraqlıdır, o qəfildən yaxın.
Nənəm çox sağlam qadın idi, 86 yaşında ağaca çıxırdı, təsəvvür edin ki, gilas yığırdı, tut yığırdı, seroz, qaraciyərin xəstəliyindən öldü, çox duz kimi su içərdi məsələn, işləyərdi, gələrdi, bu, sən demə onların təsiri olub hər halda, yaşlı orqanizm.
Pis təsir elədi sözsüz ki.
Mənim dünyamı qaraltdı, hesab edin ki, mənə çox pis təsir elədi, yəni həyatımın ən böyük itkisi idi, birinci itkisi idi, belə deyək. Başa düşənmirdim, anlayamırdım. Mənə gəlir ki, mənim nənəm ölməsi hər halda.
Belə bir hadisə mənim də başıma gəlib, ona görə bildim ki, bu çox pis təsiri. Vahab bəy, öz övladlarınız, üç övladımız var gərək ki. İki oğlan, bir qız, hə?
Yox, iki qızım i̇ki qız, var, bir oğlum var.
Həmən tərbiyəni verə bilirsiniz, sizə verilən.
Biraz fərqlidir, yox. Mənim qızlarım Türk məktəbində oxuyurlar. Tərbiyənin gedişindən razıyam yəni. Vətənpərvərlik, bayrağa münasibət, ölkəyə, Türkiyəyə, dövlətə münasibətdən çox razıyam. Amma onlar bizdən daha müstəqildirlər. Zaman başqa şərtlər ortaya çıxarır, o şərtlərə uyğun şəkildə tərbiyə verməyə çalışıram. Çalışıram ki, yəni valideynlərimdən də müəyyən əxs elədiyim o sistemdən bir hissəsini onlara tətbiq edeyim. Amma ehtiyac yoxdur. Çalışırlar, oxuyurlar.
Təminatları necə? Təmin edə bilirsiniz?
Yəni, mən özüm təminatlı ailədə böyümüşəm. Mənim heç vaxt problemim olmayıb. Mən hiss eləməmişəm ehtiyac. O vaxt sovet dövrüydü, kətdə, ümumiyyətlə bizim kətdə çoxlar yaxşı yaşayırdı, biz də babat yaşayırdıq. İndi də uşaqlarımın, yəni, belə deyək, çörək problemi olmayıb, yoxdur.
İnşallah heç olmazdı. Rahat bəy, ümumiyyətlə, bax, belə götürək, ehtiyac olmadı qəzetə, deyək ki, siyasətə, heç nəyə, neyini yərdiniz, bax, bu heç nəyə ehtiyac yoxdur. Yəni, indi sizin məşğul olduğunuz işə, deyək ki, ehtiyac yoxdur.
Kitab yazardım.
Sənətli yoxsa bədii?
Bədii, sənətli və s. yazıb satardım. Və bunda vaxt edəcəm. Yəni, Azərbaycanda indi kitab biznesi yoxdur demək olar ki. Yəni, Çingiz Abdullayevdən başqa heç kim kitab yazıb, əsər yazıb, roman yazıb, pul qazanamır. O da Rus bazarından qazanır daha çox, nəyə ki, Azərbaycan bazarından. Amma mən hesab edirəm ki, mümkündür əvvəllər olduğu kimi 200-300 min tirajla Çox Əlbəli Hacızadənin ya bir başqalarının bəzən yaxşı, bəzən orta səviyyəli, bəzən çox aşağı səviyyəli kitabları satılırdı. Onu etmək mümkündür.
Yəni, biraz dəqiqləşsə, siz hesab edirsiniz ki, siz yazıb, satıb, pul qazana bilərsiniz.
Yəni, acından ölməyəcəm istənilən halda. Elə mənə xatirələrimi yazsam, bəs eləyir bu dolanmağa. Yəni, kitab yazmaq, oturub, fundamental bir əsər ortaya qoymaq arzum var. Bəlkə də heç zaman bu arzuya çatamayacağım. Amma bu arzum var. Və mən hərdən keçir, məsələn, öz-özümə düşünürəm planlaşdırma olanda həyatımın müəyyən mərhələlərini ki, geçsəm mənə məşğul olaram, mən görürəm ki, daha çox çəkir, məsələn, fermerlik, kənd təsərrüfatı, əyarımda çəkmə, atın belində, heyvandarlıqla məşğul olmaq, bunlar da çox mənim üçün maraqlı, çəkici gəlir. Qismət, yəqin ki, bunların heç bir olmayacaq, hələ ki, 40 yaşıma təzə basmışam və hələ siyasi iddialar qabaqdadır, hələ nə var ki, nə olub ki?
Gözəl günlər, şən günlər,
yerlət, yox, gözəl günlər olmayacaq, şən günlər olmayacaq, siyasətdə bu çox çətindir, gərgin çətin günlər, yəni mən hesab eləmirəm ki, potensialım və verə biləcəklərim artıq bitib, tükənim verilib, mən güman edirəm ki, çox şey qabaqdadır hələ.
Çox gözəl, amma bizim vaxtımız təəssüf ki, bitir. Yenə də sizə minnətdaram ki,
mən sizə minnətdaram ki, dəvət elədiniz. Çox sağ olun.
Tanınmışlar. Beləcə, bugünkü söhbətimizi də yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt.